Cântecele copiilor au rezumat într-un fel mesajul din dimineața aceasta, fără să fi vorbit unii cu alții. Așa e când Duhul lui Dumnezeu le potrivește la oaltă. Aș vrea să vă salut pe toți și în mod special musafirii dintre noi. Pe cei din Arad vă salut și fiți binecuvântați cu noi și vă salut și pe cei de mai departe. Claudiu, ne-am bucurat să fii cu noi o vreme, împreună cu copiii tăi, care sper să fii bucurat în tabără și ei, și te rog să duci salutările noastre în Carolina de Nord, la cei pe care îi știm sau nu îi știm, la frații noștri, chiar dacă vorbesc cu altă limbă. Fii binecuvântat! Am ajuns într-un fel la cumpăna apelor cărții. Și aici ni se vorbește despre mântuire și viața veșnică și toate atârnă de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă priviți imaginea întregii cărți, în prima parte Iisus vine, în a doua parte Iisus pleacă. În prima parte Iisus se întrupează, în a doua parte El se înalță. În prima parte Tatăl îl trimite, în a doua parte Tatăl îl ia cu El în slavă. Și versetul cheie, într-un fel, balamaua dintre cele două părți, este versetul 51. Și versetul 51 ne vorbește despre faptul că El urma să se înalțe în slavă ca să ne poată, într-un fel, turna Duhul Sfânt peste noi. Dar dacă tema noastră este mântuire și viața veșnică, v-aș aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. În Evanghelia sa, Luca vorbește în prima parte de persoana Domnului Iisus, în a doua parte de lucrarea Domnului Iisus Hristos. În prima parte de persoana Domnului Iisus, în a doua parte de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și lucrarea Lui este introdusă tocmai de versetul acesta, Balama 9:51. Când s-a apropiat vremea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim sau la Ierusalim. Când s-a apropiat vremea să fie luat în cer, poate vă aduceți aminte de Enoch, a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și nu s-a mai văzut, pentru că Dumnezeu l-a luat în cer. Sau vă aduceți aminte de Ilie, l-a însoțit Elisei și la un moment dat Elisei a văzut un car de foc care vine să-l ia pe Ilie în slavă. Oare Domnul Iisus să fie unul dintre ei? În niciun caz, dragii mei, toți aceștia au fost unii dintre noi, și Enoch și Ilie, dar Dumnezeu a hotărât să ia în slavă. În schimb, Domnul Iisus a fost altcineva. Pentru că Ioan își începe așa Evanghelia. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Fiul lui Dumnezeu mai întâi s-a întrupat. S-a întrupat venind cu o misiune absolut specială pe pământ. Și în primul tablou din segmentul în care ne aflăm, 9:51 la 10:37, Domnul Iisus, care și-a îndreptat fața hotărât pe Ierusalim, trebuia să intre într-un sat, era spre seară, și trimite pe Ioan și pe Iacov să-i pregătească un loc de găzduire. Samaritenii, când au auzit că sunt iudei și merg la Ierusalim, au zis, n-aveți ce căuta în mijlocul nostru. Ioan și Iacov se întorc foarte supărați la Domnul Iisus și spun, Doamne, dă-ne voie să cere foc din cer peste ei. Domnul Iisus îi mustră aspru, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Și versetul 56 își afirmă misiunea, căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. În lumina acestei afirmații trebuie înțeles versetul 51 din capitolul 9. Când s-a apropiat vremea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Interesant, Iisus a coborât din cer în Ieslea din Betlehem. A coborât din cer în Ieslea din Betlehem. Dar El a trebuit să înalțe spre cer, la cer, de pe crucea din Ierusalim. de pe crucea din Ierusalim. Oare de ce? De ce crucea este rampa de lansare a Domnului Iisus Hristos spre Tatăl, spre casă, spre slavă? Despre cruce a început să ne vorbească în capitolele precedente. Domnul Iisus îi întreabă pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu? Apoi unii zic că ești Ilie, alții prorocul, alții. Dar voi, întreabă Domnul Iisus, și Petru sare repede și spune: tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui lucrul acesta. El știa că în sfera noțiunii încă nu s-a așezat crucea lui Hristos, moartea lui Hristos, jertfa lui Hristos. Ei așteptau probabil un Hristos al lui Dumnezeu care să continue să mulțească pâinea, să învieze morții, să vindece bolnavii și să așeze pe ei pe scaunele de domnie ale lui Israel. În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Asta aveau ei în minte. Apoi a adăugat: Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de către bătrâni, preoții cei mai de seamă și cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Ca să fie luat la cer, singurul loc, singura rampă de lansare pentru el putea fi crucea, pentru că Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut, să mântuiască ce era pierdut. Esența mântuirii s-a lucrat pentru noi acolo pe crucea din Ierusalim, pe Calvar. Esența mântuirii noastre atârnă de moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, de aceea pe El l-am îmbrățișat, la El am venit, în El credem, pentru că doar El ne poate mântui. Numele noastre sunt scrise în ceruri, doar în baza morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, când s-a apropiat vremea să fie luat la cer, El și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Dar, ca să mântuiască cel atârnat pe cruce, trebuia să fie o jertfă desăvârșită, acceptată de Dumnezeu Tatăl. Pentru că toate păcatele noastre sunt împotriva lui Dumnezeu Tatăl. Și numai dacă legea lui Dumnezeu este împlinită, dacă reprezentantul nostru al tuturor acceptă să moară în locul nostru, pe când eram noi încă păcătoși, spune Pavel în Roman, doar așa vom putea fi socotiți neprihăniți. Aduceți-vă aminte de țapul pentru Azazel. În ziua ispășirii, marele preot aduna toate păcatele și le punea pe țapul pentru Azazel și îl trimitea în pustie, în domeniile lui Azazel, în domeniile morții, să ducă păcatele mărturisite ale întregii tabere a lui Israel. Și funcția aceasta trebuie să o împlinească Domnul Iisus Hristos. Și în 1 Petru, capitolul 3, versetele 19 la 20, ni se spune că El a fost omorât în trup, acolo pe cruce, dar a înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Dar ce să caute El acolo? Dragii mei, în primul rând, după prefigurările de 16 secole, El a trebuit să fie țapul pentru Azazel, care să care păcatele omenirii în domeniile celui care le-a dus în existență, a lui Lucifer, a diavolului. Și când încărcat cu păcatele noastre, a coborât în Șeol, a coborât în prezența duhurilor necurate, poate că s-au bucurat o clipă. Ești al nostru, ai venit la noi. Și Domnul Iisus a trebuit să spună: dacă aveți ceva din al vostru la mine, sunt al vostru. L-au întors pe toate fețele, îndrăznesc să spun eu. Și pentru că, deși a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, moartea nu l-a putut ține. Moartea nu l-a putut ține. Dragii mei, nu oricine putea muri pe crucea aceea. Nu pentru oricine crucea a fost o rampă de lansare spre cer. Foarte mulți au fost răstigniți în primul secol. Nici unul dintre ei n-a putut muri în locul tău și în locul meu. El este acela care în zile vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, scrie autorul epistolei către evrei, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Observați, după ce a fost făcut desăvârșit, sau s-o pun în termen poate mai corect din punct de vedere teologic, după ce a fost dovedit a fi fără păcat, a fi desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, pentru că a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că moartea nu l-a putut ține, a treia zi a înviat din morți. Și învierea este declarația publică a Tatălui. Că jertfa ispășitoare, jertfa substituționare a fost primită. Și noi suntem socotiți neprihăniți. Acum înțelegem începutul lucrării lui. Când s-a apropiat vremea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim. De ce? Doar de acolo putea pleca acasă. Jertfa lui putea fi primită. Priviți imaginea crucii. Este pace. Jertfa a fost primită, Tatăl, prin învierea din morți. Ne-a declarat pe noi toți neprihăniți. Ascultați-l pe Pavel în Romani, capitolul 4, versetele 24 și 25. Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Păcatul meu, păcatul tău a fost cauza răstignirii lui. A fost dat din pricina fără de legilor noastre. Dar a înviat din morți din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Neprihănirea noastră este cauza învierii lui. Ciudate lucruri, nu-i așa? Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Pavel. Învierea lui din morți este dovada faptului că jertfa a fost neprihănită, desăvârșită, acceptată de Tatăl, și noi suntem socotiți neprihăniți. Oare ne mirăm că doar El putea să ne aducă și poate să ne aducă mântuirea și viața veșnică? Aceasta este tema secțiunii în care ne aflăm în Luca. Dar, pe de-o parte, avem lucrarea Domnului Iisus Hristos, care învierea lui din morți o dovedește desăvârșită, acceptabilă în fața lui Dumnezeu. Nu trebuie adăugat nimic, nu trebuie scăzut nimic din ea. El s-a dat pe sine însuși pentru toți oamenii. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. În coapsele lui pe cruce a fost întreaga omenire, de la Adam până la ultimul om care va trăi pe planeta aceasta. Întrebarea este, de ce nu toți oamenii sunt mântuiți? Ne uităm la copiii noștri, ne-am bucurat să-i vedem pe toți împreună cu noi în slavă. Numai bunul Dumnezeu știe ce se întâmplă cu fiecare dintre ei. De aceea trebuie să continuăm să punem Scriptura în ei și să ne rugăm pentru ei, dragii mei. Pentru că bătălia este pe viață și pe moarte. Dacă Hristos și-a terminat lucrarea, întrebarea este cum pot eu, un muritor, un păcătos, beneficia de lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos. Când s-a apropiat vremea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cel puțin două din cântările copiilor au vorbit despre acest adevăr. Să mă urmeze. Observați, mântuirea este urmarea Domnului Iisus Hristos, este un proces. Este viața mea pe care o trăiesc aici pe pământ. Să mă urmeze. Și Domnul Iisus continuă. Fiindcă cine va vrea să scape viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar pierde pe sine însuși? Sau dacă și-ar pierde sufletul, spune Matei. Căci cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, completează Matei, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri și a Sfinților Îngeri. Deci, cum pot eu beneficia de lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos? Dragii mei, doar urmându-L. Doar urmându-L. Observați, Hristos și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Și lucrul acesta e supărător pentru noi. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva. Știți răspunsul Domnului Iisus lui Petru, înapoi a mea, Satanul. Gândurile oamenilor nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Drumul slavei trece și pe la cruce. Și credincioșii au curajul să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. În primul tablou există trei secvențe, trei evenimente, una după alta înșirate de Luca, care ne ajută să înțelegem cum trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, ca să ne bucurăm de lucrarea desăvârșită pe care El a făcut-o pe cruce. Versetul 57. Pe când erau pe drum, observați, suntem în mers alături de Domnul Iisus Hristos, un om i-a zis: Doamne, Te voi urma oriunde vei merge. Cuvintele sună bine, dar Domnul Iisus Hristos, care citește inima oamenilor, îi răspunde: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își pleca capul. Cu alte cuvinte, vrei să mă urmezi? Atenție la motivații. Venim la Domnul Iisus, foarte mulți dintre noi, dragii mei, ca să ne facă bine, să ne facă sănătoși, să ne facă oameni de succes, să ne dea copii sănătoși, să ne țină în viață și pâinea noastră, cea de toate zilele, să nu lipsească niciodată de pe mesele noastre, chiar dacă noi nu prea muncim pentru ea. Avem impresia că Domnul Iisus este sluga noastră în loc ca noi să fim robii Lui. Te voi urma oriunde vei merge. Dar, Doamne, ce-mi vei da? Ce-mi vei da? Nu-i așa și în Avram era același gând când Dumnezeu îi se arată, spune: Eu sunt scutul. Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Ce-mi vei da? De ce vii la Domnul Iisus Hristos? Care este motivația ta? Te voi urma oriunde vei merge. Dar dacă nu primești nimic, dar dacă Dumnezeu ți-a ce ții mai scump, ce faci? Dragii mei, niciunul dintre noi nu putem veni cu pretenții la Domnul Iisus. Motivațiile trebuie să fie curate. Imediat, Domnul Iisus continuă, altuia i-a zis: vină după mine. Doamne, lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Ascultați ce spune Domnul Iisus: lasă morții să-și îngroape morții, tu vină și urmează-mă și propovăduiește împărăția lui Dumnezeu. Lasă morții să-și îngroape morții. Doamne, nu se poate. Nu mi-ai spus Tu să cinstesc pe tatăl meu și pe mama mea? Ultimul lucru pe care pot face pentru el. În momentul în care tata și Iisus se întâlnesc la răscrucea de drumuri, trebuie să alege. Cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine, nu-i vrednic de mine, spune Domnul Iisus. Cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Dacă mai întâi trebuie să fii atent la motivațiile care pornești pe urmele Domnului Iisus Hristos, în al doilea rând trebuie să-ți alegi foarte bine prioritățile când calci pe urmele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus nu poate veni pe locul 2 sau 3 în viața mea, ci trebuie să vină pe primul loc. De aceea este important să nu uităm că prioritățile noastre, când sunt bine alese, îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Și abia apoi pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Nu, Domnul Iisus lucra în lumina legii, a venit să împlinească legea. În versetul 61 apare al treilea om. Unul i-a zis: vină după mine. Zic: Doamne, vreau să mă duc să mi-au rămas bun de la ei mei. Așa de greșit lucrul acesta. Răspunsul Domnului Iisus: oricine pune pe mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atenție la dedicarea, la credincioșia cu care îl urmesc pe Domnul Iisus Hristos. Observați, el și-a terminat lucrarea, de aceea și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Dar cum pot eu beneficia de ea? Doar pornind pe urmele lui, doar intrând într-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, pornind pe urmele lui cu o motivație corectă. Dragii mei, el mi-a dat totul, nu mai este dator să-mi dea nici măcar răspunsul la întrebările mele, indiferent cât de dureroase sunt. Nu-i dator să facă lucrul acesta. Motivația trebuie să fie corectă. Dar apoi, prioritățile trebuie bine alese. El nu poate fi pe locul 2 în nicio situație. Prin viață trecem de foarte multe ori prin decizii pe care le luăm în fiecare zi. Și deciziile noastre trebuie să le aibă mai întâi pe El în vedere. Și apoi celelalte lucruri. Celelalte lucruri poate să piară. Hristos trebuie să rămână. Și trebuie să rămână până la capăt. Cu Cu alte cuvinte, când îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, atenție la motivații, atenție la priorități și atenție la dedicarea cu care pornești pe urmele Lui. Ultimele trei tablouri, ne-am stat doar lângă primul, sunt patru tablouri în blocul nostru de text, vin și, într-un fel, ilustrează și subliniază aceste condiții ale urmării Domnului Iisus Hristos. Tabloul al doilea. Domnul Iisus Hristos era în drum spre Ierusalim și alege 70 dintre cei care îl urmau și îi trimite înaintea lui să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Nu luați nici bani, nici traistă, vrednic este lucrătorul de plata lui, intrați în cetate, pregătiți-mă într-un fel drumul, observați, îi trimite prin cetăți înaintea lui. Cu alte cuvinte, noi niciodată nu mergem de capul nostru, ci mergem alături de Hristos, în juc cu El sau înaintea lui Hristos, pregătind venirea Lui. Și cei 70 pleacă și se întorc la Domnul Iisus Hristos bucuroși. Se întorc la Domnul Iisus Hristos bucuroși. Oare ce vrea să-mi spune Luca prin acest tablou? Pentru ca să mă bucur de mântuirea pe care Hristos mi-a câștigat-o pe cruce la Ierusalim, trebuie să-L urmez făcând din slujirea Lui o prioritate a vieții mele. Opriți-vă o clipă și haideți să ne oglindim în acest adevăr. Să ne analizăm săptămâna, viața. Suntem ocupați. Viața este trepidantă. E incredibil de ocupați. Slujirea lui Hristos intră în discuție dacă ne mai rămâne vreme. Cu alte cuvinte, mai întâi este pâinea noastră de toate zilele. Mai întâi este Marta. Apoi Maria. O rugăciunea Domnului Iisus Hristos pune lucrurile în ordine. Tatăl nostru care ești în ceruri, mai întâi sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Abia apoi, pâinea noastră, cea de toate zile și păcatele noastre. Observați, cei 70 au fost trimiși înaintea Domnului. S-ar fi putut spune, Doamne Iisuse, de ce să mergem noi? Că aici cu Tine e bine. Tu spui pilde, ai cuvântul, faci minuni. Oamenii sunt adunați să te simțim bine în jurul. Nu, nu. Faceți din slujirea Lui o prioritate a vieții. Nu ne învață Domnul Iisus în predica de pe munte să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra? Nu ne spune Domnul Iisus în Ioan 15 că Tatăl e vierul, El este vița și noi suntem mlădițele și orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, nu-L interesează slujirea în împărăția lui Dumnezeu, El o taie și o aruncă în foc? Dragii mei, credința autentică lucrează, are fapte. Și Hristos de aceea ne cheamă pe urmele Lui ca dovadă a credinței noastre mântuitoare. Dar să încercăm să luăm și următorul tablou. Ucenicii se întorc înapoi bucuroși și spun Domnului Iisus, Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Și Domnul Iisus toarnă un pic de apă rece peste ei și le spune, nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Pentru a fi mântuit, trebuie să-L urmezi pe Iisus slujindu-L cu o motivație corectă. De foarte multe ori, ceea ce ne duce în slujire sunt roadele, nu-i așa, Ștefan? Cum ar fi fost dacă tabăra ar fi fost un dezastru? Ți-ai pus vreodată întrebarea? Dragii mei, când nu vedem roadele, când dracii nu ne sunt supuși, când toate lucrurile nu sunt la picioarele noastre, ne dăm bătuți. Foarte mulți pornim superb, dar după 2-3 pași ne dăm bătuți, pentru că nu-i ceea ce ne-am fi așteptat. Întrebarea este, de ce să-L slujesc pe Domnul Iisus? Pentru că dracii îmi sunt supuși sau pentru că numele meu este scris în ceruri? Observați diferența? Dacă îl slujesc și mă bucur pentru că numele meu este scris în ceruri, practic ce a făcut El pentru mine mă mână în lucrare, nu ceea ce realizez sau nu realizez eu. Pentru că nu toate lucrurile atârnă de noi. Datoria noastră este să aruncăm sămânța. Datoria Lui este să o facă să crească. Noi nu suntem Dumnezei. Dar dacă motivația mea este corectă, dacă răspund la lucrarea desăvârșită a Lui pe cruce, atunci nimeni și nimic nu mă poate opri în lucrarea pe care El mi-a încredințat-o. Pentru că în ultimă instanță El mi-a încredințat-o și Lui dau socoteală, indiferent care sunt sau nu sunt roadele. Gândiți-vă la părinți care o viață întreagă s-au rugat pentru copiilor și ne-au văzut mântuiți. Și apoi copilul în groapă și poate că acolo la catafalcul părintelui își predă viața lui Hristos. Noi nu știm cum lucrează Dumnezeu, mai ales în libertatea pe care El ne-a oferit-o. Dar pentru a fi mântuit trebuie să-L slujim pe Hristos cu o motivație, cu o focalizare corectă. Îl slujim nu pentru că dracii ne sunt supuși, ci pentru că numele noastre au fost scrise în cer de lucrarea Lui desăvârșită. Dacă e vorba de draci, vă aduc aminte de un text. Matei, capitolul 7, versetul 21-24. Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Ascultați-L pe Domnul Iisus, plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut. Nu uitați, în Apocalipsa numai dracii fac minuni. Și de aceea noi îl slujim pe El, pentru că numele noastre sunt scrise în ceruri. Și ultimul tablou. În versetul 25 din capitolul 10, un învățător al legii s-a sculat să-L ispitească pe Domnul Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Întrebarea e superbă, dorința este lăudabilă. Problema este că era un învățător al legii și Domnul Iisus spusese: voi fi tăgăduit și batjocorit de cine? De preoții cei mai de seamă și de cărturari. Și ăsta era unul dintre ei. S-a sculat să-L ispitească pe Iisus. Și Iisus îi răspunde: ce scrie în lege? De nota 10 este răspunsul. Nici Domnul Iisus n-a putut să dea unul mai bun. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Domnul Iisus zâmbește, se uită la el și spune: fă așa și vei avea viața veșnică. Dar, Doamne, cine este aproapele meu? Știți povestea cu samaritanul milostiv, n-am să o mai repet. După ce spune cel ce și-a făcut milă de el, Domnul Iisus nu-l lasă din laț, spune: du-te și fă și tu la fel. S-a sculat să-L ispitească pe Iisus. Doamne Iisuse, de Tine n-am nevoie. Dacă de mine n-ai nevoie, te duci la Tata. Și dacă o meriți, o ai, dacă nu o meriți, nu o ai. Dragii mei, Dumnezeu nu dă viața veșnică pe ochi frumoși. Dumnezeu dă viața veșnică pe merit. Te judecă la sânge și dacă meriți viața veșnică, o ai, dacă nu o meriți, nu o ai. Care dintre noi o vom avea așa? Unul singur. Cel care și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Unul singur. Știți ce spune Pavel? Ce îi răspunde Pavel acestui cărturar? Voi care voiți să fiți socotiți neprieniți prin lege, adică prin meritele voastre, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. V-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Mântuirea nu este prin ceea ce realizăm noi, dragii mei, ci prin ceea ce a realizat El. Noi îl slujim ca răspuns la tot ce a făcut El pentru noi, să ne ofere mântuirea și viața veșnică. Nu putem adăuga, nu putem scădea de la lucrarea Lui. Cu El avem totul, fără El n-avem absolut nimic, absolut nimic. Dar atenție la dedicarea noastră față de Domnul Iisus Hristos. S-a sculat să-L ispitească pe Iisus, cu alte cuvinte, n-avea nevoie de El. Dacă tu ai impresia că te va primi Dumnezeu în baza meritelor tale, te înșeli. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Frații mei, numele noastre sunt scrise în ceruri, în baza a ceea ce a făcut El, nu în baza a ceea ce facem noi. Dar noi pornim pe urmele Lui, pentru că atunci când s-a apropiat vremea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim. Și la Ierusalim îl aștepta rampa de lansare, întoarcerea acasă spre Tatăl, îl aștepta crucea. acolo, pe muntele Moria, unde cu mult timp în urmă, cu 2000 de ani în urmă, Avram a zidit altarul și fiul său Isaac s-a așezat de bunăvoie și nesilit de nimeni pe lemnele așezate pe altar. Îngerul Domnului a strigat din ceruri pe Avram și a zis: Avrame! După care îi spune: pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și dai cursat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Dragii mei, cuvintele acestea vorbesc despre surpriza lui Dumnezeu cu un muritor ca Avram. A îndrăznit o astfel de dedicare, ascultare față de el. Și el spune: Avrame, ia-l pe fiul tău, pune berbecele în locul lui. Iar când a venit vremea, împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, și ești și moștenitor prin Dumnezeu, împreună moștenitor cu Domnul Iisus Hristos. Priviți ștergarul alb aluncat în locul trupului Domnului Iisus Hristos pe cruce. Toate acestea le avem prin ceea ce a realizat El pentru noi, nu prin ceea ce realizăm noi călcând pe urmele Lui. Beneficiem de lucrarea Domnului Iisus Hristos doar dacă avem curajul ascultării credinței. Și de aceea urmarea Lui nu este opțională. Ascultării credinței, deoarece credința fără fapte este moartă în ea însăși, ne spune Scriptura. Ascultarea credinței înseamnă să steau zi de zi alături de El, în jug, pe urmele Lui, încotro merge El. Și dacă și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim, eu nu pot să merg în direcția opusă ca Iona, ci trebuie să pornesc alături de El spre Ierusalim. Ca să ne bucurăm de lucrarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să-L urmăm, făcând din slujirea Lui o prioritate, slujindu-L cu o motivație corectă și rămânând credincioși Lui până la capăt. Pentru că vom fi mântuiți nu prin ceea ce realizăm noi, ci prin ceea ce a realizat El pentru noi. Amin. Amin. Ne bucurăm de toate lucrările pe care Dumnezeu le face între noi, prin fiecare dintre noi. Nu contează că e mică sau e mare, că e lungă sau e scurtă, contează inima, motivația, prioritățile și dedicarea. Motivația, prioritățile și dedicarea.